Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ποιος θα έρθει να φερίσει τα Σπάρτα? Ποιος θα έρθει για να μαζέψει τη σόδια? Ποιος θα έρθει φωτιά να βάλει στα χείρα? Το ξέρω το όνομα, είναι ο Ιησούς. Ιησούς είναι η δόξα του ουρανού. Ιησούς, Υιός ανθρώπου και Θεού. Βασιλιάς μοναδικός, Ιησούς, το λιοντάρι κι ο αμνός. Ποιος θα έρθει να πατήσει το λινό? Ποιος θα έρθει κρασί να βγάλει κόκκινο? Να κάνει εκδικήσει, το ξέρω το όνομα, είναι ο Ιησούς. Ιησούς είναι η δόξα του ουρανού. Ιησούς, Υιός ανθρώπου και Θεού. Βασιλιάς μοναδικός, Ιησούς, το λιοντάρι κι ο αμνός. Το λιοντάρι κι ο ανθρώπου και Θεού. Ιησούς, βασιλιάς μοναδικός, Ιησούς, το λιοντάρι κι ο αμνός. Το λιοντάρι κι ο αμνός. το λιοντάρι κι ο αμνός.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Ρουθ και από τα κεφάλαια 1 και 2. Όταν είδε η Νοεμήν ότι η Ρουθ ήταν αποφασισμένη να πάει μαζί της, σταμάτησε πια να επιμένει. Προχώρησαν και οι δυο τους, ώσπου έφτασαν στη Βηθλεέμ. Όταν έφτασαν εκεί, όλη η πόλη αναστατώθηκε εξαιτίας τους. Οι γυναίκες έλεγαν: «Αυτή είναι η Νοεμήν?» Και εκείνη τους απάντησε: «Μη με λέτε πια Νοεμήν, ευτυχία. Να με φωνάζετε Μαρά, πίκρα, γιατί ο παντοδύναμος με πίκρανε αφάνταστα. Έφυγα από εδώ με οικογένεια και ο Κύριος με έφερε πίσω μόνη. Γιατί να με ονομάζετε Νοεμήν, αφού ο παντοδύναμος Κύριος με ταπείνωσε και μου έστειλε τόσες θλίψεις?» Γύρισε λοιπόν η Νοεμήν από τη Μωάβ μαζί με τη Ρουθ, τη Μωαβή της ανήφητης. Και όταν έφτασαν στη Βηθλεέμ, είχαν μόλις αρχίσει να θερίζουν το κριθάρι. Από τον άντρα της, τον Ελιμέλεχ, η Νοεμήν είχε ένα συγγενή, άνθρωπο ισχυρό και πλούσιο, ο οποίος ονομαζόταν Βοόζ. Μια μέρα η Ρουθ είπε στην Νοεμήν: «Άφησε με να πάω σε ένα χωράφι να μαζέψω τα στάχια που αφήνουν οι θεριστές. Κάποιον θα βρω που θα με αφήσει να το κάνω». Η Νοεμήν της είπε: «Πήγαινε, κόρη μου». Έτσι η Ρουθ έφυγε και πήγε και μάζευε στάχια σε ένα χωράφι πίσω από τους θεριστές. Συμπτωματικά βρέθηκε το κομμάτι αυτό της γης να ανήκει στο Βοόζ, το συγγενή του Ελιμέλεχ.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Συνεχίζουμε το βιβλίο της Ρουθ. Το είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά. Και βρισκόμαστε στο σημείο όπου η Ναομή, η πεθερά, με τις δύο νύφες στη μέση του δρόμου, αγκαλιάζονται και φιλιούνται και χαιρετιώνται. Σας θυμίζω ότι η Ναομή είναι η χείρα, έχασε τον άντρα της, έχασε τα δυο της τα αγόρια, καθώς ήταν σε αυτή την ξένη γη του Μωάβ, και αποφάσισε να γυρίσει στην πατρίδα της. Όμως ήρθε η ώρα του αποχωρισμού. Και η μία, η νύφη, κλαίει και αποχαιρετά την πεθερά της και επιστρέφει στους γονείς και στην γένειά της. Αλλά όχι η Ρουθ. Και σε εκείνο το σημείο, είμαστε στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 15, η Ναομή λέει: «Να, η συνυφάδα σου επέστρεψε στο λαό της και στους θεούς της. Πήγαινε λοιπόν και εσύ μαζί της». Η Ορφά αποφάσισε να γυρίσει πίσω. Πηγαίνει πίσω, όμως όχι απλώς στη συγγένειά της, πηγαίνει στην ιδωλολατρία. Και όταν επιστρέφει πίσω, βγαίνει και από τις σελίδες της Αγίας Γραφής. Μπαίνει στη σιωπή και στη λύθη. Δεν ξανακούμε για αυτήν. Αλλά η Ρουθ πήρε μια απόφαση. Μια απόφαση για τη ζωή της, μια απόφαση για το Θεό. Και όταν πήρε την απόφαση, είναι μια απόφαση όχι μόνο που θα στιγματίσει τη ζωή της, αλλά και ολόκληρη την αιωνιότητα. Γι' αυτό θα δούμε ότι το όνομα της Ρουθ αναφέρεται και στο πρώτο κεφάλαιο της Καινής Διαθήκης. Εκεί έχουμε τη γενεολογία που οδηγεί στον Χριστό και η Ναομή, θέλοντας να δοκιμάσει αυτή την απόφαση που πήρε η νύφη της, αν είναι γνήσια ή όχι, της λέει να πάει πίσω στους θεούς της μαζί με τη συνυφάδα της. Αλλά η Ρουθ λέει: «Μη με πιέζεις να σ' αφήσω, δεν θα φύγω από κοντά σου. Όπου πας θα πάω κι εγώ, όπου μείνεις θα μείνω. Ο λαός σου θα είναι λαός μου, ο Θεός σου Θεός μου. Όπου πεθάνεις εσύ, εκεί θα πεθάνω κι εγώ. Θα τα φω κι εγώ εκεί μαζί σου. Και ας με τιμωρήσει ο Κύριος, αν κάτι άλλο εκτός από αυτό, αν εκτός από τον θάνατο με χωρίσει από σένα». Αυτός είναι ο όρκος που παίρνει η Ρουθ σε εκείνο το σημείο μέσα στο δρόμο. Αυτή είναι μια επταπλή απόφαση που παίρνει η Ρουθ για τη ζωή της και για το Θεό. Και αυτό πρέπει να το δούμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Όταν παίρνουμε μια απόφαση για τη ζωή μας, όταν παίρνουμε μια απόφαση ιδιαίτερα για τον Θεό, να την τηρούμε. Πιστεύω ότι ο Θεός μας θεωρεί υπευθύνους για τις υποσχέσεις που δίνουμε σε Αυτόν. Και ξέρω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι λένε μεγαλόσχημες αποφάσεις μπροστά στον Θεό και μετά δεν τις τηρούνε. Εδώ πρώτα απ' όλα η Ρουθ λέει, όπου κι αν πας εσύ και εγώ θα πάω μαζί σου. Με άλλα λόγια, αποφάσισα να έρθω μαζί σου και θα έρθω μαζί σου, ό,τι και να συμβεί. Η δεύτερη φάση της απόφασής της είναι, όπου κι αν μείνεις θα μείνω. Δηλαδή θα μείνει πιστή δίπλα στην Ναομή, γιατί έχει ταυτίσει τον εαυτό της μαζί της. Είναι σαν να λέει, δέχομαι την φτώχεια σου. Δέχομαι να παραμείνω με το όνομά σου. Έχω παντρευτεί το γιο σου και θα μείνω μαζί σου. Η τρίτη δήλωση είναι, ο λαός σου θα είναι λαός μου. Εγκαταλείπω το λαό μου. Είναι ειδωλάτρες. Είμαι έτοιμη να ταυτιστώ μαζί με το λαό του Θεού. Και έτσι είναι, φίλοι μου. Δεν μπορείς να πάρεις απόφαση για το Θεό χωρίς να ταυτίσεις τον εαυτό σου με τους ανθρώπους του Θεού. Δεν μπορείς να υπηρετείς τον Θεό χωρίς να υπηρετείς την Εκκλησία. Δεν μπορείς να λατρεύεις τον Θεό χωρίς να παίρνεις μέρος στην Εκκλησία. Θα ήταν αδύνατο να γίνει διαφορετικά. Και Ρουθ το ξέρει αυτό. Είναι σαν να λέει, μου λες ότι θα είμαι απόβλητη στο λαό σου. Εντάξει, ας είμαι απόβλητη, αλλά παρόλα αυτά, ο λαός σου θα είναι ο δικός μου λαός. Μετά κάνει την τέταρτη δήλωση. Ο Θεός σου, Θεός μου. Και εδώ μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί αυτό το κορίτσι έμεινε τόσο πιστό στην Ναομή. Ο λόγος είναι φανερός. Από την πρώτη στιγμή άκουσε για τον ζωντανό και τον αληθινό Θεό μέσα σε αυτήν την οικογένεια. Συνάντησε μια οικογένεια που γνώριζε τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Συνδέθηκε μαζί της. Έτσι αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμη να εγκαταλείψει τον Θεό που γνώρισε και λέει, ο Θεός σου, Θεός μου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά συνεχίζει και λέει, όπου αν πεθάνεις θέλω πεθάνει. Και σφραγίζει τα λόγια της αυτά με τον όρκο, και ας με τιμωρήσει ο Κύριος αν κάτι άλλο εκτός από το θάνατο με χωρίσει από σένα. Αυτή είναι η μεγάλη σταθερή απόφαση που έχει πάρει. Είναι σαν να λέει ότι πήρα μια απόφαση όχι για μια ώρα και μια μέρα, όχι για μια περίοδο, για ένα χρόνο, αλλά για ολόκληρη τη ζωή και για την αιωνιότητα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η Ρουθ βρίσκεται σε εκείνο το σημείο με γνήσια και πραγματική πίστη και μετάνοια. Λέω μετάνοια γιατί προηγουμένως είδαμε και τις τρεις γυναίκες να κλαίνε. Ακούμε πολλές φορές για τη μετάνοια. Και πολλοί πιστεύουν ότι απλώς το να ρίξει μερικά δάκρυα είναι μετάνοια. Αλλά ο λόγος του Θεού μας προειδοποιεί, ιδιαίτερα στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 10, γιατί η λύπη που αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού οδηγεί στη μετάνοια και αυτή καταλήγει σωτηρία. Προσέξτε, υπάρχει ενός είδους λύπη που είναι πραγματική μετάνοια. Γιατί υπάρχει και μια άλλη που δεν οδηγεί στη σωτηρία. Προσέξτε τι λέει. Αντίθετα, η λύπη που προέρχεται από ανθρώπινα προβλήματα οδηγεί στο θάνατο. Υπήρχαν λοιπόν δύο γυναίκες που κλαίγανε, δύο νύφες, και η μία και η άλλη έκλαιγε, η άλλη όμως γύρισε πίσω και αποδεικνύονται τα δάκρυά της όχι πραγματικά δάκρυα μετάνοιας, δάκρυα πίστης, αλλά ανθρώπινα δάκρυα του πόνου και της λύπης. Ξέρετε, οποιοδήποτε άνθρωπος μπορεί να κλάψει. Και οι δύο γυναίκες το ίδιο κλάψανε, το ίδιο λυπηθήκανε, αλλά υπάρχει μια φανερή διαφορά. Η μία έσαι την πραγματική μετάνοια. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μέσα στα προβλήματά τους χύουν δάκρυα, θλίβονται, αλλά τους βλέπουμε μετά να συνεχίζουν στην ίδια πορεία. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν πραγματική μετάνοια, γιατί συνεχίζουν στον ίδιο δρόμο. Τα πραγματικά δάκρυα της μετάνοιας είναι αυτά που παράγονται από μετάνοια και οδηγούν σε μια νέα πορεία ζωής. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα δάκρυα δεν έχουν τόσο σημασία όσο έχει η απόφαση, η στέρεη απόφαση που παίρνουμε μπροστά στον Θεό. Μπορεί κάποιος να είναι πολύ συναισθηματικός σε κάποια απόφασή του μπροστά στον Θεό, να ρίξει πολλά δάκρυα και να αποδειχθεί ότι δεν ήταν γνήσια, δεν ερχόταν από την καρδιά του, δεν υπήρχε μετάνοια και κάποιος άλλος να πάρει μια απόφαση για το Θεό χωρίς κανένα δάκρυ. Αλλά να είναι μια στέρεα απόφαση που ολόκληρη τη ζωή του θα επισφραγίζει την απόφαση αυτή. Έτσι και εδώ η Ρουθ παίρνει μια σταθερή απόφαση για το Θεό και λέει: δέχομαι τη φτώχεια, δέχομαι να είμαι απόβλητη, δέχομαι επίσης το γεγονός ότι θα παραμείνω χείρα σε ολόκληρη τη ζωή, αλλά ταυτίζομαι μαζί σου και με το Θεό σου. Έτσι λοιπόν, αφού η Ναομή είδε ότι ήταν αποφασισμένη, η Ρουθ σταμάτησε να της μιλάει για αυτό το θέμα. Και περπατήσανε μαζί και μπήκανε στη Βηθλέμ. Και βέβαια, όταν μπήκαν μέσα στη Βηθλέμ, η πόλη ξεσηκώθηκε, καθώς γνωρίσανε την Ναομή, τις είδανε να επιστρέφουνε, μάθανε για τη δυστυχία, φύγανε σαν μια οικογένεια με δύο παιδιά. Γυρίζει τώρα μια χείρα, έχει χάσει τον άντρα της και τα παιδιά της που παντρεύτηκαν, πέθαναν και αυτά και έρχεται μόνο με μία από τις νύφες. Είναι μια ιστορία η οποία συγκινεί την καρδιά όλου του κόσμου στη Βηθλέμ και όλοι αναρωτιούνται, είναι αυτή η Ναομή? Ναομή, ξέρετε, σημαίνει η χαρούμενη λιακάδα. Είναι αυτή η χαρούμενη λιακάδα, ρωτούσανε. Και φυσικά η απάντηση της Ναομή ήταν, μην με λέτε πια Ναομή, αλλά με λέτε Μαρά, που σημαίνει ο παντοδύναμος με πίκρανε σφόδρα. Έχω πίκρα στην καρδιά μου. Αυτή ήταν η απάντηση της Ναομή. Πικράθηκα, έτσι να ονομάζεται πίκρα. Γιατί λέει, πλήρης ανεχώρησα, μια γυναίκα ολοκληρωμένη με τον άντρα, με τα παιδιά της και κενή επιστρέφω. Ξέρετε, υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να είσαι γεμάτος και άδειος. Το να έχεις τα πάντα και το να μην έχεις τίποτα, απέχουν το ένα από το άλλο όσο είναι δυνατόν να απέχουν. Έφυγε γεμάτη και επιστρέφει άδεια. Όμως αυτό μας θυμίζει ότι αν είμαστε παιδιά του Θεού, έχουμε ευλογηθεί με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια και έχουμε τα πάντα εν Χριστώ Ιησού. Αλλά αν απομακρυνθούμε από τον Χριστό, από την παρουσία Του, χάνουμε την κοινωνία μαζί Του και βρισκόμαστε σε μια χώρα ξένη, μακρινή, θα υποστούμε όλα αυτά που υπέστη ο άσωτος γιος μέχρις ότου συνειδητοποιήσουμε και έρθουμε πίσω με μετάνοια στο σπίτι του πατέρα. Και πώς γυρίζεις? Έφυγες όσο τα είχες όλα γεμάτος και γυρίζεις άδειος, τελείως άδειος. Αλλά βέβαια, δόξα τω Θεώ, επιστρέφεις στο σπίτι του πατέρα όπως ακριβώς έκανε ο άσωτος γιος και βρίσκει μια αγκαλιά ανοιχτή. Γιατί ο Θεός και πάλι μας ευλογεί με τον τρόπο που μας είχε ευλογήσει πριν. Είναι πολύ καλός μαζί μας. Αυτό συνέβη και στον άσωτο, αυτό συμβαίνει και σε εμάς. Ο πατέρας του έδωσε καινούργια φορεσιά, του έκανε γιορτή σφάζοντας το καλύτερο μοσχάρι. Όλα αυτά για το νέο που γύρισε στο σπίτι του πατέρα. Όμως φυσικά οι άνθρωποι της Βηθλέμ δεν δέχονται αυτή την αλλαγή ονομασίας, συνεχίζουν να την αποκαλούν Ναομή και τη δέχονται ανάμεσά τους. Το κεφάλαιο τελειώνει με την πληροφορία ότι δύο γυναίκες φτάσανε στη Βηθλέμ στην αρχή του θερισμού του κρυθαριού. Και αυτό προετοιμάζει το κλίμα, θέτει το σκηνικό για το επόμενο κεφάλαιο, στο οποίο θα δούμε να εξελίσσεται εκεί στο χωράφι του Βοός. Γιατί αμέσως καθώς ξεκινάει το κεφάλαιο, μαθαίνουμε ότι από τον άντρα της τον Ελιμέλεχ, η Ναομή είχε ένα συγγενή, έναν άνθρωπο ισχυρό και πλούσιο, ο οποίος ονομαζόταν Βοός. Να πώς συστήνεται ο Βοός. Αυτός είναι επίσης ήρωας του βιβλίου που διαβάζουμε και θα δούμε ότι θα γίνει ο συγγενής ελευθερωτής αυτής της Ρουθ. Μαθαίνουμε λοιπόν για αυτό συγγενή και μαθαίνουμε ότι ήταν άνθρωπος ισχυρός και πλούσιος. Θα το δούμε αυτό, καθώς θα δούμε ότι ένας άνθρωπος πλούσιος που είχε πολλά κτήματα, που είχε ανθρώπους που δούλευαν για αυτόν. Αμέσως στο δεύτερο εδάφιο αρχίζεται η ιστορία να συμπλέκεται, καθώς μαθαίνουμε ότι μια μέρα η Ρουθ λέει στην Ναομή, άφησε με να πάω σε ένα χωράφι να μαζέψω στάχια που αφήνουν οι θεριστές, κάποιον θα βρω να μ' αφήσει να το κάνω. Η Ναομή της είπε, πήγαινε κόρη μου. Είναι γυναίκες δύο μόνες, είναι πεινασμένες, έχουν έρθει και έχουν επιστρέψει το τίποτα, ήρθανε με άδεια χέρια και πολύ σύντομα η ανάγκη χτυπάει την πόρτα τους. Τώρα, αυτό το οποίο ζητάει η Ρούθ να κάνει, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αν δεν ξέρουμε τον νόμο της Παλιάς Διαθήκης. Σε αυτό το βιβλίο θα δούμε τρεις περίεργους νόμους. Είναι περίεργοι σήμερα για μας, γιατί δεν υπάρχει τίποτα ανάλογα στο δικό μας νομικό σύστημα και τίποτα στις συνήθειές μας που να παραπέμπουν σε αυτούς τους νόμους. Εκείνο που καταλαβαίνουμε είναι ότι το μάζεμα των σταχιών ή των άλλων αγροτικών προϊόντων που άφησαν πίσω οι θεριστές ή οι εργάτες ήταν μέρος του μοσαϊκού συστήματος. Αυτός, όπως θα ανακαλύψουμε, είναι ο τρόπος της φροντίδας του Θεού για τους φτωχούς. Και η Ρούθ με την Ναομή ήταν πολύ φτωχές γυναίκες. Και μόνο το γεγονός ότι η Ρούθ λέει πως θέλει να πάει να μαζέψει στάχια φανερώνει τη φτώχεια τους και επίσης φανερώνει ότι η Ρούθ γνώριζε πάρα πολύ καλά το μοσαϊκό σύστημα και γνώριζε ότι ο Θεός προέβλεπε τον τρόπο αυτό για τους φτωχούς. Τώρα ας δούμε αυτόν τον περίεργο νόμο. Παραδείγματος χάρη αναφέρεται στο Λεβιτικό στο κεφάλαιο 19 και στα εδάφια 9 με 10. Όταν θερίζετε τα χωράφια σας, μην κόβετε τα στάχια ως την τελευταία γωνιά του χωραφιού σας και μην γυρίζετε πίσω μετά το θερισμό για να μαζέψετε τα στάχια που παρέπεσαν. Ούτε να γυρνάτε πίσω στο αμπέλι σας για να μαζέψετε τα τσαμπιά που έμειναν ή τις δρόγες που έχουν πέσει. Να τα αφήνετε για το φτωχό και για τον ξένο. Εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός σας. Λοιπόν, εδώ ο Θεός θεσμοθετεί κάτι πολύ σπουδαίο για το λαό του, για να φροντίσει τους φτωχούς. Και το κάνει με έναν ασυνήθιστο τρόπο. Βλέπετε, εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν προγράμματα κοινωνικής βοήθειας. Δεν υπήρχε κάποιο πρόγραμμα κατά τις φτώχειες. Δεν υπήρχε κάποιος απλά να δίνει χρήματα. Και ο Θεός το κάνει αυτό, το ρυθμίζει το θέμα αυτό, με έναν πολύ λογικό τρόπο. Έπρεπε οι φτωχοί να πάνε και να μαζέψουν οι ίδιοι το προϊόν μόνο τους. Ο νόμος αυτός απευθύνεται ασφαλώς στους ιδιοκτήτες των καλλιεργειών αυτών. Και τον συναντούμε ξανά, επίσης στο Λεβιτικό, στο κεφάλαιο 23, στο εδάφιο 22. Όταν θερίζετε τα χωράφια σας, μην κόβετε τα στάχια στην τελευταία γωνιά του χωραφιού σας. Και μετά το θερισμό, μην γυρίζετε πίσω να μαζέψετε τα στάχια που παρέπεσαν, αυτά να τα αφήνετε για το φτωχό και για τον ξένο. Εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός. Και τελικά η τελευταία αναφορά που έχουμε αυτού του νόμου είναι στο βιβλίο του Δευτερονομίου, στο κεφάλαιο 24 και εδάφιο 19. Όταν θερίζετε τη σοδειά σας και λησμονήσετε ένα χειρόβολο στάχια στο χωράφι, μην γυρίσετε να το πάρετε. Αυτό είναι για τον ξένο, τον ορφανό και τη χείρα. Έτσι θα σε ευλογεί ο Κύριος ο Θεός σας, σ' ό,τι κι αν καταπιανόσαστε. Όπως είπα, με εκείνον τον τρόπο, ο Θεός φρόντιζε τους φτωχούς εκείνη την εποχή. Δεν ήταν απλά οι φτωχοί αποδέκτες κάποιας ελεημοσύνης. Τους έδινε κάτι να κάνουν. Έπρεπε να δουλέψουν και να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Έπρεπε να πάνε στα χωράφια, να μαζέψουν την εκάστοτε σοδιά ό,τι περίσσευε. Μάλιστα, επειδή θερίζανε με το χέρι και ο τρόπος τους δεν ήταν πολύ αποτελεσματικός, οι θεριστές άφηναν πίσω τους κάπου 25% της σοδειάς. Αλλά όταν τελείωνε το θέρισμα, ο Θεός τους είπε να μην πάνε πίσω να μαζέψουν τα υπόλοιπα. Ήταν για τους φτωχούς και ήταν μια πολύ καλή μέθοδος που ο Θεός επέβαλε. Σήμερα φυσικά έχουμε άλλες μεθόδους, έχουμε μηχανές που δεν αφήνουν πίσω τους τίποτα. Μάλιστα σήμερα θερίζουν, αλωνίζουν, τσουβαλιάζουν ταυτόχρονα και δεν χάνεται ούτε ένας σπόρος. Όμως εκείνη την εποχή ήταν αυτό το μέσο του Θεού και βλέπουμε ότι η Ρούθ ενεργεί σύμφωνα με τον νόμο που φαίνεται για μας σήμερα περίεργος. Αυτή η ίδια ανήκει και στις τρεις κατηγορίες, είναι ξένη, είναι φτωχή και είναι χείρα και έχει τριπλό δικαίωμα να εξασκήσει τον νόμο αυτό. Ζητάει λοιπόν από την Ναομή να την αφήσει να πάει να μαζέψει στάχια και η Ναομή ασφαλώς της επιτρέπει. Πηγαίνει λοιπόν να μαζέψει, να κάνει αυτή τη δουλειά και έτυχε, γράφει το κείμενο στο εδάφιο 3, να πάει στους αγρούς του Βόζ, ο οποίος ήταν ο συγγενής της χωρίς να το ξέρει. Τώρα, αν είχες δει τη Ρούθ να βγαίνει εκείνη την ημέρα, να κατεβαίνει κάτω σε κάποιο δρόμο της Βηθηλέμ, θα έβλεπες ότι αυτό το κορίτσι δεν είχε ιδέα από την περιοχή, δεν είχε ιδέα ποιανού χωράφι ήτανε, σε ποιον άνθρωπο πήγαινε. Πώς να βρει το δρόμο στο χωράφι του Βόζ, ακόμα και αν ήξερε τον Βόζ. Και το κείμενο ειδικά μας τονίζει ότι ήτανε τυχαία. Βέβαια τυχαία στο δικό μας ανθρώπινο επίπεδο. Η πόλη αυτή της Βηθλέμ, όπως και όλες οι πόλεις της Παλαιστίνης, ήταν χτισμένες πάνω σε λόφους και η Βηθλέμ δεν ήταν εξαίρεση. Στους πρόποδες του λόφου, γύρω στην έφερη πεδιάδα, εκεί ήταν τα χωράφια και εκεί ανάμεσα στα διάφορα χωράφια ήταν και του Βοός. Η ερώτηση είναι πώς βρέθηκε στο χωράφι του Βοός τη στιγμή που ήταν τόσο σημαντικό να βρεθεί σε αυτό το σωστό χωράφι. Μήπως ο Θεός έβαλε κάποια πινακίδα, υπήρχε κόκκινο πράσινο φως, υπήρχε κάποιο βέλος να την δείξει το σωστό χωράφι? Όχι βέβαια. Μήπως υπήρχε κάποια φωνή να της μιλήσει από τον ουρανό? Καμιά φωνή δεν ακούστηκε από τον ουρανό. Ούτε κάποιο όραμα που μπορεί κάποιος να υποθέσει. Τίποτα από αυτά. Κι όμως αυτό το κορίτσι βρέθηκε στο σωστό χωράφι. Από ανθρώπινη άποψη ήταν απλά θέμα τύχης. Αλλά από την άποψη του Θεού υπήρχε η Θεία Κυριαρχία. Εκείνος την έχει οδηγήσει στο σωστό χωράφι. Δεν ξέρουμε πώς θα προσπέρασε, δεν ξέρουμε αν έτυχε να πάρει το σωστό δρόμο και βγει στο σωστό χωράφι. Εκείνο που ξέρουμε και βλέπουμε είναι την κυριαρχία του Θεού. Σήμερα πολλοί μιλάνε για το θέλημα του Θεού. Θα ρίσκει και έλαβαν κάποιο τηλεφώνημα ή κάποιο γράμμα με courier από τον ουρανό. Φίλοι μου, ο Θεός δεν καθοδηγεί κατά αυτόν τον τρόπο σήμερα. Και στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι πολλοί οδηγήθηκαν με κάποιον ευθύ τρόπο, με ομιλία, με όραμα, με φωνή από τον Θεό. Αλλά και όταν αυτό δεν γίνεται, βλέπουμε ο Θεός να οδηγεί τους δικούς τους ανθρώπους μέσα στη δική του κυριαρχία. Διαλέγει ένα χωράφι και ο Θεός φέρνει τα πράγματα ώστε αυτό να είναι το σωστό χωράφι. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτό θα πρέπει να μας κάνει να είμαστε άνθρωποι εμπιστευμένοι στον Θεό. Μερικές φορές δεν γνωρίζουμε ποιον δρόμο να τραβήξουμε. Αλλά πρέπει να τραβήξουμε με πίστη, εμπιστευμένοι στον Θεό. Και ο Θεός θα κάνει ώστε μερικές φορές ακόμα και οι λαθασμένες μας επιλογές να είναι προς το όφελός μας και προς τη δόξα τη δική Του. Γι' αυτό είμαστε άνθρωποι εμπιστευμένοι, ολόκληρη τη ζωή μας στα δικά του τα χέρια. Όμως το θέμα αυτό θα ξαναγυρίσουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.